pour acheminer de la nourriture vers le territoire palestinien.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero ABC Virginie Nawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer a mis sept autres hommes n'a pas abana, et cancer à makila. Si mon aîné y a cancer, y a makila et pas abana. Makila kosila, makila kosila, anémie, denge balobaka. Anémie, fièvre, et aussi la thé. Peut-être que vous allez, cancer, y a makila. De y a mis sept autres, to bengi ango, leucémie. Yami ne oto zomo na pe minge pa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain bana mindu maladi wana oto bengi na lopoto lymphome de Burkitt omoni mwana mbanga ezo vimba bebo ezo vimba liso eroki pe kokanga liso omoni face nyonso elongi nyonso ya mwana evimbi minu ebebe comme pe koningane comme pe na kokweya ko kansate ke non balokelinga mwana o batala ki mwana mabende komi boete et ça cancer moko ezala ke pa bana cancer moso sa mitano tozo mona mingi pa na biso awa eza oyo babengi na lopoto la forme de Hodgkin yango ezozwa o babenga ba ganglion mwana ba ganglion ebimie tozala te o tuberculose. Ah, ganglia, ah, te tuberculose. Oh, te, ezaka ba infection ka abouye koleka, te. Eza pe ba tipa cancer ou ba mona ke pa bana, ba roki o traite yango. Kote ba cause, vraiment cause, vraiment pona loba yango yo, e ye bani vraiment te. De ba étude eza e bele, poto ye ba vraiment ba cause, ba voa yango e signalisation, nene to lobaka, poto ye ba.
Naboke bisi bato, Dr. Vero, apesi bilembo biyebitalisaka bokono ya cancer epai ya bana pe ayebisi nini moboti asengeli kosala po lisungi ya mwana esala maliboso ya ngunga.
Il faut bato bayeba ke cancer eza maladi. Maladi nyonso soki eye avant bayebi yango avant baza na possibilité ya ko traiter yango surtout ce qui traitement essayé bani baza na possibilité ya ko traiter yango pe ebika à 100% mais nini tozo mona epana biso mingi bano baza na cancer ou bazoya na hôpital bazoya na stade moko très avancé malade c'est comme musika ezo pe sa biso pe ba difficulté nde po tozo lela tozo sensibiliser to bandi na ba parents boza na bana na ndako po na bana tozo lela makasi boye ba komema bango mbangu na hôpital po na ba koka ko diagnostiquer yango ba koka koloba yango nde cancer pe koyeba ko traiter cancer wana
kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolandi lisalisi ya bana ba ebazali na bokono ya cancer
service zo existe na clinique universitaire toza na besoin ba soutien toza na besoin vraiment ya bato amite ma malamu ba leka ba mona bana wana ba mona na ba condition nini tozo meka tosa makasi kozwa bango en charge mais autour ya traitement biloko ebele ezali et habituellement bato bazoya eza bato ya ba famille pauvre baza démuni baza démuni et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato to singa na bato ya bonne volonté baya ko salisa bano baza na cancer ba besoin eza ebele et ba besoin côté ba kisi ba besoin eza côté ya plateau technique na biso côté ya ba prélèvement côté ya ba analyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Merci na bino baso tokutani bongo mokolo malobi po na emission ya sika bokolo ngono pe bomoi.